Vám všem pěkný večer s datem 13. května. Čeká nás ohlédnutí za domácími událostmi týdne a z toho se rekrutující diskuze nad nimi. Našimi hosty dnes budou šéfredaktor měsíčníku Reportér Robert Čásenský, Erik Best ze zpravodaje Fleet Sheet, politolog Michal Klíma z Metropolitní univerzity Praha a Martin Zvěřina, komentátor Lidových novin deníku, který je toho času ve svěřenském fondu Andreje Babiše. Nedělní kulatý stůl se pomalu roztáčí, od mikrofonu vás srdečně zdraví Tomáš Procházka.
Názory a argumenty plus.
Tak tedy ještě jednou dobrý večer, pánové, totéž i vám.
Dobrý večer.
Hezký večer.
Dobrý večer.
Hnutí ANO a sociální demokraté v pátek představili finální podobu koaliční smlouvy a programového prohlášení. Nejprve můžeme začít tou koaliční smlouvou. Obsahuje jeden důležitý bod. Cituji, v případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase neodstoupí, pozbývá koaliční dohoda platnosti. Panové, co říkáte na tuhle formulaci? Přiměřený čas pozbývá platnosti. Andrej Babiš samozřejmě ten požadavek důrazně odmítal od začátku, lakonicky k tomu poznamenal, nevidím důvod, proč by měl být někdo odsouzen, ale k té formulaci, Roberte Čásenský.
Já myslím, že je to velmi pohodlná formulace, zejména právě pro vámi zmíněného Andreje Babiše, protože tam je napsáno, že v případě, jedná se samozřejmě o jeho problém a jeho případné odsouzení v kauze Čapího hnízda a v případě, že bude pravomocně prvoinstančně odsouzen a koaliční smlouva se sociální demokracií takto pozbyde platnosti, tak se stane pouze to, že z vlády odejdou sociální demokraté, vláda může dál fungovat, on bude dál premiérem, takže myslím si, že tenhle závazek je z jeho strany taková velmi pohodlná finta, jak víc stříct sociálním demokratům, aby ho to moc nebolelo a moc nestálo. A sociální demokracie s tím zřejmě souhlasila, tak je s tím asi takhle spokojená.
Pánové, souhlasíte s Robertem Čásenským? Je to taková formulace, neformulace? Erik Best?
Souhlasím s tím, co říká Robert, ale myslím si, že ČSSD byla tak trošku v pasti, protože když přišli s tím, že by měl odstoupit premiér, tak to automaticky znamená, že padne vláda. Není úplně jasné, že prezident tu demisi musí přijmout a pokud by přijal tu demisi, tak pokud se nedomluví dopředu, kdo bude nástupcem toho odstupujícího premiéra, tak to znamená, že můžeme mít vládu Rusnok 2, to znamená, že bude vláda Zemana a to si myslím, že nikdo si nepřeje, zvlášť takhle plánovat přímo dopředu, tak si myslím, že nakonec trošku to vypadá jako ústupek ze strany ČSSD, ale myslím si, že nakonec to je lepší situace, než kdyby zůstali v té pasti. Teď je to, bude to, pokud se to stane samozřejmě, bude to na panu Babišovi a už někteří členové ANO říkali, že není představitelné, aby premiér, který byl odsouzen, by zůstal. Takže tam je už nějaký tlak, nevíme, jak to bude za rok, dva, tři, pokud se to stane, ale aspoň tam je už nějaký tlak.
Jenom abych byl přesný v té formulaci. Pokud se strany nedohodnou a všech pět ministrů za ČSSD podá demisi, musí do 7 dnů podat demisi za celou vládu i premiér. To je tedy formulace v koaliční smlouvě. Martin Zvěřina chtěl reagovat.
Já bych souhlasil s tím, co říká tady Robert Čásenský, ale já jako daleko pravděpodobnější vidím, teda respektive je velice nepravděpodobné, že v tomto volebním období sněmovny při rychlosti našich soudů Andrej Babiš získá nějaký byť nepravomocný rozsudek. Nicméně si myslím, že i kdyby k tomu došlo, což považuji za nepravděpodobné, takže si myslím, že by ta, že tady daleko jaksi silnější možnost, že ČSSD v té vládě zůstane. A že budou říkat, že přiměřené doba je něco jiného, protože teď budou volby, nebo teď se stane toto, bude nějaké důležité hlasování. My nevíme vůbec, co se bude dít na mezinárodní scéně například. A můžeme se upínat k nějakému třeba evropskému summitu nebo k něčemu. A oni můžou prostě držet pozice z tisíce různých alibistických důvodů. Já neříkám, že to není výhodné, zejména pro Andreje Babiše, který jehož Čapí hnízdo je největším problémem. Ale Ale nemyslím si, že by sociální demokraté tu vládu opustili a nechali to jaksi na Andreji Babišovi, který samozřejmě ani toto nemusí dodržet. Ta koaliční smlouva je opravdu jenom dohoda, kterou víme všichni, jakým způsobem se tady zacházelo v minulosti s koaličními smlouvami. To je vlastně jenom cár papíru.
Na druhé straně, Martine, proč to potom sepisovat?
No právě, to je ta otázka. Sepisují to pro svoje vlastní alibi před svými vlastními voliči. To není, když se dohodneme na nějakém partnerství a mě to partnerství přestane vyhovovat, tak já z něj odejdu. Na to nepotřebuji smlouvu. Sociální demokraté můžou zítra říct, že to ne, přes to vlak nejede, končíme. My jsme se na něčem domluvili, Andrej Babiš to porušil a konec.
Ale bude to, určitý vzkaz jejich voličům, že nedodržují to, na čem se domluvili a za co se postavili, ne?
Možná, že to takhle potřebují ty voliči, já netuším, ale já si myslím, že kdyby ti politici měli trošku větší legitimitu a důvěru lidí, takže by to nepotřebovali.
Michale Klímo?
No, já si nemyslím, že jde úplně o cár papíru. Myslím si, že to je, že koaliční smlouva a vládní prohlášení, že jsou důležitými dokumenty, kterými nějakým způsobem ty strany deklarují, z jakých důvodů chtějí spolu vládnout a deklarují to před celou společností a navzájem. Takže to je jedna věc, ale důležité v té formulaci vidím, především tam je důležitá formulace, to slovo přiměřené době odstoupí, že to slovo přiměřené, tam si myslím, že se asi hrálo o toto slovíčko, protože co to znamená
to
právě
je
v tom
doba,
prostředí
ano.
České politiky přiměřené, když už máme 7. měsíc po sněmovních volbách a stále nemáme vládu.
Máme vládu,
ale
v demisi.
Ne tedy s důvěrou, takže už dnes by se zdálo, že už jsme za tím obdobím, kdyby se říkalo, že to je přiměřená doba. Takže v tomhle já vidím problém, ale samozřejmě v této formulaci se také nezmiňuje přímo jeden politik, ale všichni vědí, že se to týká samozřejmě Andreje Babiše. Já si myslím, že to je určitý kompromis při tom vyjednávání a že to byla jedna z těch podmínek a jakýchsi pojistek a závisí potom samozřejmě na těch aktérech, jak to budou dodržovat, ale nemyslím si, že by kdykoliv to mohli roztrhat, protože jestli jsme aspoň v něčem standardní demokracie, tak prostě ten dokument tady musí sehrát nějakou úlohu.
Vy jste zmínil slovo pojistky a to slovo tady probíhalo několikrát. Jaké bude mít sociální demokracie pojistky? Ten text neobsahuje výslovnou pojistku, že hnutí ANO nebude v případě potřeby schvalovat zákony, s nimiž by nesouhlasila ČSSD. S pomocí SPD a komunistů. Strany se však dohodly, že ty nejdůležitější normy budou schvalovat společně. Například rozpočet, daně, ústavní zákony, zákony týkající se obrany země, ale také možné zásahy do fungování veřejnoprávních médií. Zdá se vám to ad absurdum vůbec ten systém pojistek a nebo v tomto znění zdá se vám adekvátní? Pánové, Robert Čásenský?
Tak samozřejmě, pokud by to fungovalo tak, jak jste popisoval, nebo jste citoval, tak by to nějaký smysl mělo. Otázkou je, nakolik to budou obě ty strany dodržovat a kdy se řekne, že tohle je ta zásadní chvíle nebo ne. U některých těch věcí je to jasné, státní rozpočet je prostě státní rozpočet. Tam popravdě řečeno bych taky žádný velký spory nečekal, ale když jste tam naposledy zmiňoval třeba zásahy do fungování veřejnoprávních médií, tak to je věc, která je velmi měkká a může se říct, že výměna generálního ředitele, ať už rozhlasu nebo televize, vlastně ještě není ten zásah, takže se na tom nemusí dohodnout a stačí, když se na tom dohodne, nevím, ANO a SPD a KSČM a nebo se řekne, že to je ten důležitý krok. Takže já bych řekl, že tohle vymezení asi určitou pojistkou je, ale minimálně v některých bodech je takovou celkem nejasnou pojistkou. Obě ty smluvní strany se to mohou vykládat po svém.
Jenom, pardon, Martin Zvěřina se hlásí, já jenom zacituji to, co řekl ve čtvrtek Hospodářským novinám Jan Hamáček za ČSSD. pojistky jsou naprosto dostatečné, tak aby ČSSD nehrála úlohu fíkového listu, s nímž ANO získá důvěru a pak ho bude obcházet s pomocí SPD a komunistů. Dohodu považuje tedy šéf ČSSD za dobrou. Prosím.
Já bych jenom dodal k tomu, co říkal tady Robert Čásenský, že vlastně v té koaliční smlouvě je jeden takový paragraf, odstavec, ono to je propodivně strukturované, věnovaný právě veřejnoprávním médiím, kde se strany zavazují, že nebudou do těch veřejnoprávních médií vrtat a že jaksi uznávají jejich legitimitu, což samozřejmě ovšem neznamená, že nebudou chtít například vyměnit ředitele, jo. Ale to je otázka, jestli by to bylo se souhlasem ČSSD nebo bez jejich souhlasu. To jako opravdu netuším. Nicméně nějaká taková snaha je tady deklarovaná. O tom, jestli se to bude dodržovat nebo ne, to opravdu nevím. Já si myslím, že co se týče těch zákonů a toho legislativního procesu, tak tam se to velice těžko hlídá. I když třeba bude vládou schválený zákon, tak když se tam třeba objeví pozměňovací návrh nějaké skupiny poslanců, kteří nemusí být ani z koaličních řad, tak to může změnit podstatně ten zákon, pokud bude mít průřezovou podporu. Takže ty vládní normy lze torpedovat i jinými prostředky, ale úplně nejzásadnější a vlastně mnohokrát zmíněná programová priorita je zákon o obecném referendu, na kterém se shoduje tahle vláda, shodují se i vlastně nevládní strany a na ten vlastně v této chvíli nemají dostatečný počet hlasů, že ústavní většinu musí mít jak ve sněmovně, tak v senátu.
Možná pojďme ještě k obsazení těch rezortů. Sociálním demokratům by podle těch dosavadních dohod měl připadnout ministerstva vnitra, zahraničí, kultury, práce a sociálních věcí a ještě zemědělství, tedy abych nezapomněl. Je to relevantní podíl na moci dle aktuálních možností, pánové? Tak ze strany sociální demokracie, Eriku Veste.
Z tohoto hlediska si myslím, že členové budou spokojení. Taky se mluví o tom, že možná nakonec dostali průmysl místo toho, aby měli v oficiálně zemědělství a tam možná bude pan Tomán, který tak trošku bude zastupovat hrát. Je spekulace, že místo toho, aby sociální demokraté dostali zemědělství, tak by dostali průmysl a v tom případě by měli tak trošku jako 5,5 ministerstev, protože pan Tomán by se stal ministrem zemědělství a on tak trošku zastupuje hrát i ANO, i ČSSD, protože je schodní pro všechny. Ale myslím si, že možná nejdůležitější, a o tom začal mluvit Robert Čásenský, já to vidím tak, do jaké míry ANO tentokrát bude levicová strana, anebo bude pravicová strana, protože jestli pan Babiš bude chtít pokračovat v tom, co dělá a propagovat víceméně levicovou politiku, to tak si myslím, že budou mít důvod se shodnout skoro ve všem, ale pokud na poslední chvíli pan Babiš se rozhodne, že on je ten průmyslník, který chce lepší podmínky pro podnikatele a pro strany, tak tam vidí nějaký velký problém, zvlášť když on nebude mít zemědělství a budou nějaký zájmy, které přímo jsou proti jeho obchodním zájmům.
Michal Klíma.
Co se týká sociální demokracie, pokud by došlo ke schválení v rámci interního referenda v ČSSD, tak si myslím, že na ten výsledek 7,5% ze sněmovních voleb je to až velké zastoupení v rámci vlády, respektive těch 5 ministerstev. Přitom ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničí je skutečně klíčové, ať už v domácí politice, respektive i v té zahraniční a z hlediska i té viditelnosti. Samozřejmě je to vláda, která vzniká téměř poprvé v takovémto uspořádání, kdy vzniká menšinová vláda za tolerance krajně levicové s KSČM, tedy poprvé komunisté se budou podílet a vlastně to reálné fungování potom, pokud teda, jak jsem říkal, vláda vznikne, bude skutečně zajímavé, ať už pro komentátory, novináře a politology, jak se skutečně ta politika bude činit a kde se bude všude hledat ta většina pro schvalování v parlamentu. To bude skutečně.
Já tady zacituji Davida Klimeše z týdeníku Ekonom. Jiří Zimola má jistě pravdu, že budoucnost zda Babiš ČSSD ve vládě je v uvozovkách sežere či nikoliv, je zatím stále ve hvězdách. Nicméně na obloze už je několik měsíců možné pozorovat souhvězdí velkého krachu ČSSD a to souhvězdí září bohužel čím dál tím jasněji. Tak to vidí David Klimeš, souhlasíte s jeho vizí krachu sociální demokracie, pánové? Eriku Beste.
Já to vidím tak, že pan Zimala si myslí, že už dostali vysvědčený ve volbách, dostali jenom 7%, a on je přesvědčen, že pokud prezentují tyhle podmínky, tak můžu dokázat, že to zlepší. Já nemůžu odhadnout, jak to dopadne, ale myslím si, že to uvažování je správné. Myslím si, že nejzajímavější je, že zatím evidentně členové nebo voliči to takhle nevidí. Možná budeme mluvit o průzkumech o něco později, ale ano, tam určitě. Je to opravdu možná šokující, že vlastně zatím to, co říká pan Zimola, neúplně odpovídá tomu, jak vypadá ta situace ve skutečnosti.
Slyšel jsem hodně komentářů, které říkali, ta vláda nepřežije. Ta vláda bude mít jepičí život, ta vláda bude nestabilní. Souhlasíte s touto vizí, Robert Čásenský?
To se dá těžko odhadnout, záleží vždycky na tom, jaké budou společné zájmy a co ty tři strany, protože ve skutečnosti je to koalice s komunisty, že pochopitelně. Já bych na rozdíl tady od pana kolegy Klímy neřekl, že je to zajímavé, pro mě je to spíš smutné, že tady budeme mít vládu, v které se potká miliardářské hnutí, tradiční sociální demokracie a komunistická strana. To myslím, že by nás před pár lety ani nenapadlo, že se něco podobného může odehrát, ale já jsem přesvědčen, že jestli ta vláda vznikne a jestli to opravdu ti členové ČSSD v tom referendu schválí, tak že může fungovat docela dlouho, protože všichni se na tom najdou to, co je pro ně výhodné, co je na tom výhodné pro tu nejsilnější stranu, je asi zjevné. Sociální demokraté budou mít pocit, tak jak se říkalo mnohokrát, že na to, jak bídný výsledek uhráli ve volbách, tak vlastně dostali poměrně slušný podíl na moci. Otázka je, jestli ho budou mít doopravdy. Oni budou mít formálně, budou mít 5 křesel, ale otázka je, co ta vláda bude schvalovat a nakolik oni budou svými pány i na těch svých ministerstvech. No a komunisté, to si můžeme přečíst ve všech možných rozhovorech s jejich předsedou a různými jinými potentáty, ti jsou zjevně šťastní a tetelí se blahem, že se necelých 30 let po listopadu 89 zase podílejí na moci, takže ta vláda klidně může fungovat až do konce volebního období, protože budou vlastně všechny ty tři strany spokojené.
Jiří Zimola v titulku Pátečního práva říká, je to naše poslední šance, protože pokud bychom byli v opozici, tak zanikneme. Ale já se spíše ptám, pokud by ten plebiscit dopadl pro a s hnutím ANO do vlády s podporou komunistů, domníváte se, že všech těch 15 poslanců opravdu zvedne fyzicky ruku za tu vládu, za ten kabinet?
Já si myslím,
rozumíte mi.
Já tomu rozumím, ale já si myslím, že třeba Bohuslav Sobotka kvůli tomuhle odešel ze sněmovny a tak si myslím, že sociální demokraté předpokládají, že všichni budou výsledky toho referenda respektovat.
A další taky tvrdil, že odejde, když to projde.
Jo. Takže dejme tomu, že ano, já si myslím, ale že jestli tady je nějaké ohrožení, a já bych souhlasil zase s Robertem Čásenským v tom, že opravdu ty strany mají zájem na tom, aby ta koalice vznikla, protože jestliže Jiří Zimola říká, že to je šance, poslední šance pro ČSSD, je to i poslední šance pro KSČM, protože KSČM, na to nezapomínejme, měla nejhorší výsledek od svého založení. A na základě tohoto výsledku získala podíl na vládní moci. To je paradox, který jsme tady taky neměli.
Erik Best tady otevřel tu záležitost s průzkumy. Já jsem říkal, dostaneme se k tomu. Tak možná jenom kratičce. Podle aktuálního průzkumu STEM klesly preference sociálním demokratům na 6,5%. Teď tedy cesta do vlády s hnutím ANO a komunisty, co to bude znamenat pro samotnou ČSSD? Opravdu by ta cesta do opozice byla zmarněním a zánikem a nebylo by to náhodou spíše obrození? Pánové, Michal Klíma.
Je to samozřejmě otázka, uvádí se případ ODS, která se zdá se zvedá téměř z popela a je okolo těch 14% z původních, taky těch asi 7% z minulých voleb, takže je otázka, já myslím, že dnes stále ČSSD není aspoň navenek jednotná. Navíc je otázka, jak hrát, respektive prezident, jak se bude chovat k ČSSD, protože samozřejmě tam vždycky měl nějakou svou takzvanou pátou kolonu, a jestli to převezme Foldyna, který je i jaksi prorusky zaměřen, a zároveň ČSSD bude mít ministra zahraničí pro evropského a pro prostě euroatlantické struktury, tak to je otázka, jak se to bude ještě vyvíjet, tyhle ty osobní věci.
Říká Michal Klíma, pánové, na zhruba 3 minutky se odmlčíme, po nich se k naší diskuzi opět vrátíme. Ještě jednou přeji klidný nedělní večer společně s Michalem Klímou, Robertem Čásenským, Erikem Bestem a Martinem Zvěřinou. Sumarizujeme události právě končícího týdne. Menšinová vláda ČSSD a hnutí ANO vydala v pátek své programové prohlášení. V příštích minutách mu tedy budeme věnovat pozornost i my. Od mikrofonu srdečně zdraví Tomáš Procházka.
Názory a argumenty plus.
Pojďme tedy k tomu prohlášení, budu říkat jednotlivé body a můžeme na ně samozřejmě hned reagovat. Tak například v tom prohlášení, které je rozděleno do 6 bodů, říká a praví nebo otevírá stavbu dalších jaderných bloků, to znamená, je tady soběstačnost, to se týká energetiky. Slibuje slevu pro důchodce a studenty na jízdné a skepticky se staví k přijetí eura. Také se chce více zasadit o učňovské školství, učňovské vzdělávání. Vláda chce zvýšit také výdaje za bezpečnost. Dalšími cíly jsou digitalizace státní správy a vláda se rovněž staví proti uprchlickým kvótám. Za zmínku určitě stojí ještě stanovisko k Evropské unii, které je tak trochu nemastné, neslané. Jenom víme, že vláda nechce jenom přikyvovat Bruselu. Tak pánové, to je zhruba, kromě, ještě jsem zapomněl, vyrovnaný státní rozpočet a zákon o příjmových daních, boj s lichvou a tak dále. Těch bodů je samozřejmě, dalo by se o tom ještě chvilku mluvit, ale abych nemluvil jenom já, pánové, reagujte. Martin Zvěřina.
Zapomněl jste na zavedení branné výchovy do základních a středních škol, to je tam také. Ale kromě jiných, teda kromě taxativního výpisu, které obchvaty se budou stavět, které památky a muzea se budou opravovat.
Infrastruktura.
Je to z víc než 57 stránek strojopisných a je to vlastně strašně divně strukturované celý ten dokument. Nicméně při jeho četbě si člověk uvědomí, že tahle ta vláda, přestože je na půdorysu ANO, ČSSD, KSČM, tak vlastně bude pokračováním té předešlé podobnými prostředky. Což vlastně není tak hrozné, když si uvědomuji, že v tom participují komunisti a Andrej Babiš se jako celou tou svou stranou posunuje hodně doleva. Ale jak tady říkal Erik Bes, nevíme vlastně, jak bude fakticky jednat, jo? Protože jeho hnutí není ani levicové, ani pravicové, to záleží na tom, jak se pan předseda vyspí.
Strategický investiční program. Co si pod tím všechno představit, Eriku Beste?
Tak já jsem si všiml tento týden, že pan Babiš má novou reklamu. Říká, že jeho vláda investuje víc než jakákoliv jiná česká vláda. Tak já to chápu tak, že hodlá investovat do nemocnic, do metra, do vlaku, do čehokoliv. Chce používat peníze daňových poplatníků na místní věci, nechce už podporovat nové investory ze zahraničí, změní v tomhle smyslu tu politiku podpory přes Czech Invest. A je to radikální změna, ale vzhledem k tomu, že stejně ti investoři nemají pracovní sílu, tak si myslím, že málo kdo proti to bude protestovat. A jednoznačně pan Babiš chápe, že může koupit hlasy a už na tom pracuje. Myslím si, že opozice má pravdu, když ho kritizuje. Nevidím.
Či v jakém smyslu, Eriku, myslíte koupit hlasy?
No, já to myslím.
To je docela závažné obvinění.
Tak to nemyslím. To nemyslím jako obvinění. To myslím jenom tak, že chápe, že když používá státní peníze legálním, úplně v pořádku, v legálním způsobem, tak získá podporu přízeň voličů a cestuje po republice, to zdůrazňuje už několik měsíců, je za to trošku kritizován, ale myslím si, že to jednání je legitimní. A otázka je, do jaké míry ČSSD bude moci to vlastně opakovat a využít a prosazovat podobnou politiku.
No tak základem toho dokumentu v podstatě je to lednové programové prohlášení vlády, se kterým ovšem hnutí ANO tedy neprošlo, nebo respektive poslanecká sněmovna mu neodhlasovala důvěru, plus jsou tam samozřejmě zakomponovány některé priority ČSSD. Otázka je, jak takovýto, řekl bych spíše obecný dokument, může v praxi fungovat. Michal Klíma.
Jak už bylo řečeno před chvílí, závisí to na těch společných zájmech a samozřejmě to závisí na veřejném mínění, jaké budou preference, jak se to různě bude přesouvat k té či oné straně.
Ne, zeptám se takhle, měl by být podrobnější ten dokument? Tady kolega Martin Zeřina říká 57 stránek strojopisu, tak to zase není tak málo podrobný.
No, já si myslím, že snad už víc podrobnější by to nemělo být, že to možná tady, jak zmiňoval, že tam jsou i některé konkrétní stavby a rekonstrukce a tak dále, tak možná je to směřovaný právě na ty regiony a okresy v rámci ČSSD, aby prostě tam při tom referendu získali souhlas. Ale já si myslím, že tady je jedna věc, že v současné době je Česká republika ekonomicky na tom velmi dobře s vybíráním daní a tak dále, nezaměstnaností rekordně nízkou a že se mi zdá, že tato vláda je taková jako Ježíšek, že rozdává na všechny strany a že je tedy v tomto teda silně levicová snad úplně nejvíc za celý období těch 30 let, nejenom, že jízdné bude, já nevím, 85% levnější.
Teď ale narážíte na ty regionální trasy, které objíždí Andrej Babiš?
No,
to, co říkal Erik Best.
Ano, ale je to i o důchodcích, je to i...
Ano, důchodová reforma je součástí.
Je to zvyšování platu všech ve školství a teď se slibuje tolik, jako snad neslibovala žádná jiná vláda za celých 30 let a je otázka, do jaké míry toto je ufinancovatelné potom, až nebudeme v té dobré ekonomické kondici.
Jenom jsem chtěl doplnit, že součástí těch 6 hlavních bodů je nový zákon o příjmových daních. Martin Zeřina.
Já bych chtěl jenom dodat, vy jste to nakousl, tu důchodovou reformu. Tady třeba v tomhletom programovém prohlášení je ta část o té důchodové reformě vnitřně rozporná, protože slibuje tam přidat 10% na základu důchodového výpočtu plus všem důchodcům, kteří dosáhnou 85 let věku, přidat 1000 korun. A zároveň říká, že udrží princip zásluhovosti. To není pravda. Ta vláda neustále pracuje na tom, aby ty důchody byly nivelizovány. Takže vlastně pracuje proti rozhodnutí ústavního soudu. A v té preambuli té smlouvy je napsáno, že budeme konečně jednat, nebudeme čekat na nějaká rozleklá jednání. A pak uvnitř té smlouvy je, že vláda hodlá zase vytvořit nějakou důchodovou komisi. No z toho podle mého názoru vůbec nic nekouká, protože důchodová komise postavená na půdorysu parlamentních stran nám zatím bohužel nic nepřinesla a rozhodně nám nepřinesla schodu. Takže si myslím, že důchodová reforma opět nebude, bude nějaký parametrické úpravy a jediná věc, která snad v tomhle tom bude a kterou můžeme čekat, že se opravdu stane, je oddělení důchodového účtu, což není špatné, ale to provede ministerstvo financí.
Pane, mě by zajímalo, jak vnímáte ten náš vztah k Evropské unii, protože v tom dokumentu se říká posílení bezpečnosti a hájení našich zájmů v Evropské unii, ale co to přesně je? Co si pod tím představit?
Je to především strašně dobrá marketingová věta, protože
nic neříkající
asi tak 80% voličů ve všech průzkumech má pocit, že Brusel nám diktuje neustále něco. Oni na to taky čeští politici už 15 let rádi používají, nebo téměř 15 let, jako výmluvu, že něco jsme museli udělat kvůli Bruselu a tak dále. A to, když dáte do svého programového prohlášení, že budete hájit zájmy v Evropské unii, tak to vás nestojí ani korunu a zní to dobře. Jak to konkrétně bude vypadat, to je samozřejmě otázka. Otázka je, jestli se vůbec i ty tři strany, nebo ty dvě oficiálně koaliční a spolu s komunisty, dokážou shodnout na tom, co to vlastně ty zájmy jsou a které tam mají hájit, protože si myslím, že jiné zájmy národní představuje, řekněme třeba prezident Miloš Zeman a jiné zájmy představuje, trochu jiné představuje Andrej Babiš a ještě jiné představují si představují někteří politici sociální demokracie, takže jistě budou hájit až do roztrhání těla všechny zájmy, otázka jenom, které to budou.
Vy jste, Roberte, už dvakrát vlastně tak nějak licitoval nebo spochybnil jste vlastně, zda se jedná o vládu dvou nebo tří stran. Rozumějme samozřejmě s nadsázkou, to říkám, jaká bude funkce komunistů a co za to budou chtít a co jim bude dáno. Co za to budou chtít, to už víceméně proběhlo tiskem, jaké státní podniky a v nich určitá čelní místa a tak dále, ale budou zasahovat nějakým způsobem také do té vlády samotné, podle vás, Roberte?
Já si myslím, že nebudou, oni budou rádi, že jsou u toho, budou rádi, že na jejich hlasech ta vláda vznikne, to je podstatné, takže jejich role bude klíčová, oni tu vládu podpoří a umožní její vznik, to znamená, což mimo jiné taky, že ponesou, že by za ní měli nést odpovědnost. A kromě toho, že se teda jako hezky hovoří o tom, jako jak se dostali zpátky k moci a radují se z toho, tak by měli svým voličům taky říct ano, my teď podepisujeme se pod to, jak tady bude Andrej Babiš za pomoci, nebo spíš řekněme za přicmrdávání sociální demokracie příští tři roky vládnout a s plným vědomím toho to schvalujeme. A jestli s tím budou jejich voliči šťastní, no tak to se uvidí.
Je to zajímavé, komunisté jsou ochotní odložit na chvíli některé priority, například kritiku Evropské unii do takové míry, že by chtěl odstoupit, říkají, že nejsou strany Czechzidu a je to strana, která pochopila, jako současně má tu pozici. A je ale taky zajímavé, že mají do určité míry nějakou pojistku, protože ČSSD taky říká dobře, jsme domluvení s ANO, ale pokud budeme mít problém, jako to mluvil pan Klíma, pokud budeme mít problém s financováním všech těch slibů, tak můžeme znovu otevřít otázku zdanění a sektorové daně například. A to nahrává taky komunistům, protože samozřejmě oni musí nějak vysvětlit, že šli do vlády nebo podporují vládu, kde je velký podnikatel a oni můžou kdykoliv vlastně otočit a začít mluvit o tom, že vlastně nám nevyhovuje, že pan Babiš má takový majetek a my chceme větší podíl pro pracující a pro rodiny a tak dále. Takže to vidím tak, že ta pozice komunistů je velice flexibilní a může nakonec pomoct té straně.
Michal Klíma.
To je právě otázka, jestli ta účast, i když tichá podpora, jestli komunistům nakonec pomůže nebo nepomůže. Tady jenom mě napadá určitý kontext s francouzskou politikou za Mitterranda v 80. letech 20. století, kdy on je vzal do vlády. Tady sice nejsou KSČM přímo ve vládě, nicméně se na ní podílí. A navíc se chová velmi pragmaticky, snad nejvíc pragmaticky ze všech těch aktérů, že vlastně samozřejmě to pro ně přinese to, že budou jaksi více etablovaný v té české politice na té celostátní úrovni, než byli předtím, ale to, že se přihlásí k tomu, že vlastně jim jde o to, aby byli v těch polostátních a státních podnicích, v těch radách. To je takový hodně zvláštní, to spíš jako připomíná ta léta, kdy se prala ODS ČSSD a z KDU ČSL, kdo tam víc ukořistí v těch státních a polostátních podnicích. A je otázka, jestli nakonec nepoškodí naopak tu stranu, která získala nejméně hlasů, nejenom ČSSD, ale možná ještě KSČM může být více ohrožena po těch 4 letech, pokud ta vláda tedy takto bude fungovat.
Ano, zbývá, abychom totiž nepředmíhali, tak zbývá jenom ta jediná taková úplně drobná maličkost a to je ten plebiscit. Vladimír Špidla kdysi po vzoru tuším německé SPD zavedl v sociální demokracii tenhle mechanismus. Nevím, jestli mu teď pánové Zimla s Hamáčkem blahořečí, ale každopádně tisíce členů musí verifikovat tu dohodu s hnutím ANO. Například šéfredaktor Echa Dalibor Balšínek tady zhruba před 3 týdny říkal, že má informace o tom, že ten poměr je 30-70. To znamená, 30% by chtělo vládu s hnutím ANO a podporovanou komunisty a 70% nikoliv. Tedy jinak řečeno návrh neprojde. Jak to vidíte vy? Erik Beste.
Já bych chtěl vidět ten průzkum, protože mají přes 18 tisíc voličů, už slyším třetí 18 tisíc členů, pardon.
Pozor, já jsem neříkal, že to byl průzkum, já jsem říkal, že to byly informace.
No jasně, ale já velice dobře chápu, jak to myslel Dalibor, ale mě by zajímalo, jak on to ví, jak to ví, pan Onderka, který říká 50-50, jak to ví pan Foldina, který říká, že to je 1/3 pro, 1/3 proti a 1/3 je opatrná. Já si myslím, že nakonec největší bitva bude až po tomto víkendu, protože i když pan Klíma mluví o tom, že největší okopávač, jestli to slovo říkám správně, pana Hamáčka, je pan Foldina, vlastně je to spíš pan Chovanec a zatím jsme ani neviděli, jak on na to hodlá zareagovat, tak si myslím, že možná příští týden, až se sejdeme my nebo druzí tady, tak budeme mluvit o tom, jak je ta bitva opravdu silná v rámci ČSSD a nakonec umím si představit, že to dopadne špatně a že budou muset nějak se domluvit, že přece do té vlády půjdou, i když možná ty členové to neodsouhlasili.
Tam je problém v tom, že těch 18 tisíc členů, jak tady zmiňoval Erik Best, vlastně nejsou všichni aktivní, nejsou všichni jakoby, jsou částečně i matrikoví sociální demokraté. To znamená, že tam jednou za rok přijdou nebo nepřijdou na schůzi a účastní se voleb třeba jenom na té komunální úrovni.
Jsou zapsáni na papíře.
Jsou zapsáni na papíře, platí řečeno příspěvky, každý rok zaplatili příspěvek. Takže vůbec vlastně nevíme, jestli ta účast bude 20% nebo 50%. Jo? Takže v tom je strašné riziko, ale myslím si, že kdyby to bylo tak, jak říká Dalibor Balšínek, takže by se do toho Zimola a Hamáček vůbec nepouštěli.
Ta otázka té pasivity těch některých členů všech stran a samozřejmě i ČSSD, kdo se všechno zúčastní. Pan místopředseda Zimola říká, že tedy poté, kdy to bude a je schváleno tedy tím vedením ČSSD, že vyjedou do těch krajů a do těch okresů a budou začít přesvědčovat, takže tam začne taková vnitrostranická kampaň a těch aktérů je víc, nejenom pan Chovanec, ale je tam i samozřejmě ten senátní klub ČSSD a další. Takže těch aktérů je tam víc a je fakt, že možná víc než samotné tedy účast na vládě, že ještě víc možná ohrožuje tu jednotu ČSSD a to setrvání právě to referendum. Každé referendum je prostě problematické a jak se bude hlasovat v každé místní organizaci, jaké konflikty tam dojdou, jak se budou obviňovat různě. O tom možná bude celých potom, já nevím, 2-3 týdny se bude psát jenom o tom, jak se kde hlasuje, jak si jdou po krku vzájemně.
Andrej Babiš už pohrozil předčasnými volbami. Už víceméně naznačil, že by se mohly konat při příležitosti evropských voleb příští rok v květnu. To jsou takové ty řeči, takové ty vlaštovky, které se vypouštějí zcela záměrně. Jak to vidí Robert Čásenský, co se týká výsledku, tedy toho plebiscitu a případného ovlivnění takovými to vlaštovkami těch členů ČSSD, kteří budou rozhodovat?
Já nevím, jak dopadne referendum v ČSSD. Nejsem členem té strany a pravděpodobně asi nikdy nebudu. A
kdybyste byl, tak předpokládám, že byste to nevěděl.
Ani tak bych to nevěděl, ale měl bych zcela pochopení pro to, kdyby se to členům sociální demokracie nelíbilo, protože sice ty podmínky jsou vyjednané dobře, ale řada z nich si může říct, že to skutečně je tak, že ze sebe vlastně udělají Bčko Andreje Babiše a nebudu proto chtít hlasovat. Je taky podstatná, my jsme se tady bavili o koaliční smlouvě, což je a programovém prohlášení, což je podstatná věc, ale ještě podstatnější na té vládě velmi pravděpodobně bude to, co v tom programovém prohlášení není, a to bude obsazování státního aparátu a vlastně získávání moci ze strany Andreje Babiše, ať už to bude v mocenských složkách různých států, ať to bude v různých státních firmách a podobně. To sociální demokracie jako tradiční strana, která tam všude své lidi už někdy měla, tak to myslím dobře chápe. A dobře chápe, že v tomhle ona nebude držet žádný velký podíl na moci a dokonce ani přes těch svých 5 ministerstev. A nebyl bych překvapený nijak zvlášť, kdyby se nakonec ti členové rozhodli, byť třeba těsně, že do toho nejdou, protože jim to nepřipadá výhodné. Samozřejmě z mého osobního pohledu by bylo hezké, kdyby se rozhodli, že do toho nejdou z idealismu. To se ale asi nestane, ale myslím, že se můžou pragmaticky rozhodnout, že do toho nepůjdou. A bude to zajímavé sledovat a bude to napínavé, jestli to nakonec projde nebo ne. A k té vaší otázce velmi krátce. Ano, hrození předčasnými volbami je standardní marketingová nebo přesvědčovací metoda, zvláště pak, když strana, která má 33%, hrozí straně, která má někde mezi 6 a 8, no tak je celkem logický, že to musí ten Andrej Babiš zkusit.
Martin Zeřina?
Já bych řekl jenom, že ano, my se bavíme o tom, jestli ten plebiscit jak si vysloví souhlas s tou koalicí, ale tam je ještě na podzim další úskalí a to jsou ty volby.
Senátní a komunální
volby a tam samozřejmě na to můžete koukat ze dvou hledisek. Já myslím si, že část sociálních demokratů na to hledí z toho pohledu, že jsou připraveni, že dostanou šílený výprask, že přijdou o těch 13 senátorských křesel ale já myslím, že část té strany na to vůbec není připravená. Vidíme ten odpor senátorů k té smlouvě, protože jde jim o jejich křesílka. A pak si myslím, že bude klíčový pro to, jak to ta strana vlastně vyhodnotí ten výsledek na té komunální úrovni. To znamená ve spoustě obcí, kde oni jsou ve vedení obce, tak když o to přijdou, tak to pro tu stranu bude velice bolestivé. Hlavně na té místní úrovni. A to se potom promítne do tlaku nahoru.
Michal Klíma chtěl reagovat.
Já jenom, co se týká, že Babiš vlastně operuje s tím, že by mohly být předčasné volby. Já to vnímám totiž nejenom jako teorii, ale jako docela alternativu, která může nastoupit. A docela to procento je skoro 50-50, pokud neprojde to vnitřní referendum v rámci ČSSD. Tak já vidím od začátku kroky Babišovi ANO evidentně, že je permanentně připraveno na nové volby a objíždí vlastně ty kraje, to se a slibuje různé výdaje a stavění různých stadionů a podobně, což se děje zpravidla, dělá vláda nebo předseda vlády půl roku, maximálně rok před volbami a on to činí vlastně permanentně měsíc, co měsíc po volbách, takže on na to připravený je to jeho strategie a ve chvíli, kdy členové ČSSD řeknou ne, tak v tu chvíli může přijít ten okamžik a řekne, tak za této chvíle já jsem se všemi chtěl jít do vlády, s SPD, KSČM prostě nechci a v tu chvíli se to otevře a udělá ze sebe prostě mučedníka obětního, nikdo se mnou nechce, všichni jsou proti a tak dále a myslím si, že může rozpoutat volební kampaň třeba s nějakými 35%, to teď samozřejmě hádám, kde potom pár těch menších stran prostě vypadne.
No, ale kde tam je získat hlasy? Tam jde,
potřebuje
o to finanční zázemí, které on má samozřejmě.
No ne, ale na to, aby byly předčasné volby, potřebuje většinu ve sněmovně. Tam to není tak jednoduchý. To není tak, že Andrej Babiš si vzpomene ráno, vstane a řekne, a já chci předčasné volby. To není, potřebujete přesně 120 hlasů.
Já to vidím tak, že by možná využil předčasné volby k tomu, aby ještě jedno tlačil ČSSD do té vlády. protože jak říká Martin, tak prostě vyvolat předčasné volby není jednoduché, zvlášť když už několikrát říkal pan prezident, že v žádném případě to neudělá.
Ale jeho vzorem je Viktor Orbán, ale ideální by bylo 51% a jednobarevná vláda, co si budeme povídat.
Já si myslím, že Andrej Babiš ví, že nezíská o moc víc, než získal.
A podle těch posledních průzkumů, pardon Martin, že vám skáču do řeči, je to nějakých 33%. I tak se chci zeptat, je něco, co by hnutí ANO ponořilo do nějakých těch nižších čísel, to znamená nikoliv 32, 31, 33%. Tam nejsou vůbec žádné změny znát v těch průzkumech, které jsou k dispozici. Teď říkám STEM, CVV, NTN, Skantar a tak dále, a tak dále. Robert Časinský.
Samozřejmě těch věcí je několik, které mohou ty preference ANO snížit. O jedné jsme tady mluvili na začátku, strana, jejíž předseda byl teoreticky odsouzený, tak to prostě i voliči ANO, kteří dneska to berou, takže takových věcí bylo víc, tak přece jenom se soudním verdiktem a s odsouzeným otcem té strany nebo jako hlavní figurou by to fungovalo úplně jinak. Otázka, jestli by se úplně celá nerozpadla a bude tam přicházet to, co by přichází u každé politické strany, a to je únava voličů. Prostě Andrej Babiš byl zajímavý, dokud byl na cestě nahoru pro spoustu lidí, to tak vždycky funguje. A pak po čase se prostě střádá únava z různých, ať už racionálních nebo neracionálních důvodů, a viděli jsme i u stran, které na tom byly dobře, že pak jim často změní významně výsledek relativní prkotina, protože to prostě přijde do chvíle, kdy už to mají ti voliči plné zuby. A myslím si, že je daleko pravděpodobnější, než že by získal někdy 51%, jak jste o tom mluvil, podobně jako Viktor Orbán, že je pravděpodobnější spíš ta varianta, že dojde jednou ke zlomu a k cestě dolů, protože čeští voliči nejsou úplně ty typy, který by dávali nad 50% s výjimkou Občanského fora v roce 90, se to nestalo nikdy a myslím si, že se to nestane ani u hnutí ANO.
Hovořili jsme o těch předčasných volbách, o tom, kdo by je a jak, za jakých okolností musel a mohl vypsat. Jak vnímáte v tuto chvíli pozici prezidenta Miloše Zemana, pánové?
Je pravda, že jeho preference trošku padají, ale myslím si, že pochopil, že může dělat víceméně cokoliv a je tam možná do konce života, nebo aspoň ještě 4-5 let. Takže on to vidí tak, že já si myslím, že jemu skoro jednou, co říká ta část populace, která je proti němu a vyvíje, dělá stálou politiku a zatím dělá menší chyby, ale není nic, co by byl tak závažné, že by ho mohl někdo odvolat. Takže si myslím, že on je velice spokojen a víceméně jeho voliči jsou, i když je jich o něco méně.
Pánové, já vám pro dnešek poděkuji. Takový byl tedy nedělní kulatý stůl s datem 13. května. Mými hosty byli Erik Best, děkuji.
Děkuji taky.
Martin Zvěřina.
Hezký večer.
Michal Klíma.
Nasledanou.
A Robert Čásenský.
Děkuji a hezký večer.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Procházka, Český rozhlas Plus. Zůstává s vámi.